Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρετε καλά ότι και δίνω προσωπικά για την αντιμετώπιση του χρέους και των ελλειμμάτων, το κάνουμε και το κάνουμε με απόλυτη αφοσίωση και χωρίς κόστος. Να σωθεί η χώρα αλλά και ο ελληνικός λαός από μεγάλα δεινά, την περιθωριοποίηση και τη μιζέρια. Αυτή τη μάχη βήμα-βήμα την κερδίζουμε. Με τους κόπους και θυσίες του ελληνικού λαού, αλλά και με τις σκληρές και επίπονες διαπραγματεύσεις στην Ευρώπη και αλλού. Δημιουργούμε ισχυρό περιβάλλον ασφάλειας, παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην ευρωπαϊκή οικονομία και τις διεθνείς αγορές, παρά τα συστημικά προβλήματα που αναδεικνύονται στην Ευρωζώνη. Οι δικές μας θέσεις, αναλύσεις, αλλά και προτρύτερη κρίση θεωρώ ότι δικαιώνονται. Όμως αυτό δεν αρκεί. Η λύση των συστημικών προβλημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη είναι ακόμα μπροστά μας. Είναι λοιπόν απαραίτητο, θα έλεγα ακόμα πιο αναγκαίο, να συνεχίσουμε το έργο που ξεκινήσαμε, το να βάλουμε τάξη στα του οίκου μας. Να στεκόμαστε όλο και περισσότερο στις παραγωγικές και δημιουργικές δυνάμεις. Και βέβαια, σε αυτή τη μάχη υπήρξαν και υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που αρνούνται τις ευθύνες τους σε μια κρίσιμη καμπή για το έθνος και το λαό μας. Την αποφυγή του πολιτικού κόστους, προτάσσοντας το μικροκομματικό συμφέρον πριν από το εθνικό. Προτίμησαν να αποστασιοποιηθούν από την εθνική προσπάθεια, αυτή που κάνουμε, θεωρώντας ότι έτσι θα κερδίσουν ψηφοθυρικά. Ψάχνουν προσχήματα για να κρυφτούν, για να δικαιολογήσουν την στάση τους, εφευρίσκουν άλλοθη. Αλλά η μεγάλη αλλαγή που φέρνουμε με το παρόν νομοσχέδιο στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης δεν είναι θέμα ούτε καν μνημονίου. Το υπαγορεύει η συνείδησή μας. Η συνείδηση ότι πρώτοι εμείς και κανένας άλλος θα λύσουμε τα προβλήματά μας. Οι κακοδαιμονίες της παιδείας δεν είναι αποτέλεσμα ούτε των πολιτικών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε καν της κρίσης. Οι αλλαγές που φέρνουμε στην παιδεία σημαίνει να συγκρουστούμε με τους εαυτούς μας, τις νοοτροπίες του παρελθόντος, ακόμα και τις δικές μας, το ΠΑΣΟΚ, παρότι είμαστε περήφανοι για το νόμο πλαίσιο που φέραμε στη δεκαετία του 80. Σήμερα όμως έχουμε μια διαφορετική πραγματικότητα και ξέρουμε και τα λάθη που έγιναν. Σήμερα η ελληνική κοινωνία ζητά και καλώς η αξιοσύνη, να εφαρμόζονται κανόνες ισονομίας για όλους, να εμπεδοθεί η ευνομία, η αξιοκρατία και η διαφάνεια. Να απελευθερωθούν οι δημιουργικές δυνάμεις του τόπου από πελατειακούς παραγοντίσκους, είτε είναι στο ποδόσφαιρο, στα μέσα ενημέρωσης, στον κομματικό ή επιχειρηματικό χώρο, είτε είναι στα πανεπιστήμια ή τα ΤΕΗ. Για μας η παιδεία δεν είναι καν θέμα που αφορά πρώτιστα και άμεσα τη δημοσιονομική κατάσταση στη χώρα. Στην πραγματικότητα όμως αφορά καθοριστικά στα βαθύτερα αίτια που μας έφεραν εδώ. Ο χώρος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν αποτελεί στις παθογένειες που γενικότερα χαρακτήρισαν τη χώρα. Μάλλον αποτελεί ένα παράδειγμα, ένα κακό παράδειγμα των πελατειακών αντιλήψεων που ανδρώθηκαν στην ελληνική κοινωνία από το ελληνικό κράτος. Και να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι δεν υπάρχει αξιόλογο δυναμικό στον χώρο της παιδείας. Αντιθέτως, έχουμε και πλούσιο και πολύ ικανό ανθρώπινο δυναμικό από την επιαγωγία μέχρι και τα πανεπιστήμια. Έχουμε ανθρώπινο πλούτο. Όμως οι θεσμοί που δημιουργήθηκαν διαμόρφωσαν στρεβλές συμπεριφορές. Αντί να αναδεικνύουν το καλύτερο, η διαχείριση και οι θεσμοί αυτοί τροφοδοτούσαν το χειρότερο. Οι θεσμοί που δημιουργήθηκαν στο ελληνικό πανεπιστήμιο δέσμευσαν τον ακαδημαϊκό χώρο, εχμαλώτησαν τον ακαδημαϊκό χώρο σε μια πελατειακή αντίληψη και πρακτική. Μερικά παραδείγματα. Παρουσιάζουμε τις ψηλότερες δαπάνες αναφοιτητή μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και χωρών όπως είναι η Αυστραλία, το Ισραήλ, η Ιαπωνία ή η Κορέα. Χωρίς όμως ανάλογο αποτέλεσμα. Έχουμε ταυτόχρονα την μεγαλύτερη αύξηση στις δαπάνες αυτές μεταξύ του 1995 και του 2005. Το ίδιο και με τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Θεσμοθετήθηκαν, αλλά συχνά άκρητα και χωρίς καμία διαδικασία αξιολόγησης, 600 περίπου μεταπτυχιακά προγράμματα ενώ έχουν υποβληθεί για έγκριση άλλα 100 περίπου. Το αποτέλεσμα, από τη μια η Ελλάδα να έχει το υψηλότερο ποσοστό νέων που εισάγονται στην ανώτατη εκπαίδευση, από την άλλη, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά συμπλήρωσης σπουδών στις χώρες του ΟΣΑ και ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας πτυχιούχων στην Ευρώπη. Δηλαδή το εκπαιδευτικό μας σύστημα όπως σήμερα λειτουργεί παράγει και πολλούς φοιτητές που δεν συμπληρώνουν τις σπουδές τους, αλλά και πτυχιούχους που δεν βρίσκουν διέξοδο στην αγορά εργασίας. Γιατί ακολουθήθηκε και εδώ αντίστοιχη πορεία με τις γενικότερες πελατειακές λογικές και το άναρχο και στρεβλό αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας. Το σύστημά μας διαπνέεται από λογική άκρατου κρατικιστικού συγκεντρωτικού σχεδιασμού. Για να είμαι σαφής, το Υπουργείο, και το ξέρω καλά γιατί πέρασα από το Υπουργείο αυτό, είναι αυτό που αποφασίζει ποια τμήματα θα δημιουργηθούν, πόσοι φοιτητές κάθε χρόνο θα είναι, μηχανικοί, νοσοκόμοι, παιδαγωγοί, κτηνίατροι. Ποια λοιπόν αυτοδιοίκηση, για ποια αυτοδιοίκηση μιλάμε? Και με αυτή την προσέγγιση πορευόμαστε κάθε χρόνο, άσχετα από τις ανάγκες της κοινωνίας, της αγοράς, της περιφερειακής ανάπτυξης ή της ίδιας της ζήτησης των επιθυμιών των φοιτητών. Πώς όμως γίνεται ο σχεδιασμός? Δυστυχώς γίνεται με πελατειακά, σε μεγάλο βαθμό, κριτήρια. Πιέσεις στους εκάστοτε υπουργούς να δημιουργήσουν ένα νέο τμήμα, ανάλογα με τη μόδα, ανάλογα με τους εσωτερικούς συσχετισμούς των πανεπιστημίων, ανάλογα με τις περιφερειακές επιέσεις για ΑΗ σε κάθε πόλη και σε κάθε χωριό. Δηλαδή είχαμε και έχουμε ένα σοβιετικό μοντέλο κεντρικού σχεδιασμού, χωρίς καν να είναι ορθολογικός αυτός ο κεντρικός σχεδιασμός, γιατί είναι πολύ απλά πελατειακός. Αυτή η πελατειακή αντίληψη εξάρτησης ομφάλιου λόρου με το κράτος επεκτάθηκε βεβαίως και στο φοιτητικό κίνημα. Η αγνή πρόθεση, πράγματι αγνή πρόθεση εκδημοκρατισμού για συμμετοχή των φοιτητών στην διοίκηση την δεκαετία του 80 μετατράπηκε σε ευκαιρία συναλλαγής των φοιτητών πατέρων με καθηγητές που φιλοδοξούσαν να αναλάβουν θέση διοίκησης. Την ψήφο ή την στήριξη μιας παράταξης με αντάλλαγμα διευκολύνσεις όλων των ειδών μέχρι ακόμα και στη βαθμολογία φοιτητών. Η εξαγορά αυτών των συνειδήσεων μετέτρεψε στα ελληνικά πανεπιστήμια σε κέντρα που δεν διδάσκουν ήθος και αξιοκρατία, αλλά την νόσο του ελληνικού πολιτικού συστήματος, την πελατειακή συναλλαγή. Πώς να ευδοκιμήσει, δεν λέω ότι είναι παντού έτσι, βεβαίως υπάρχουν και όλοι εκείνοι που κάνουν πολύ μεγάλες προσπάθειες, αλλά πνίγονται μέσα στο σύστημα αυτό. Πώς λοιπόν να ευδοκιμήσει όποια προσπάθεια αποτελεσματικότητας, λογοδοσίας, διαφάνειας και αξιοκρατίας? Επικράτησαν ο ελπής έλεγχος, η ανύπαρκτη στην πράξη αυτονομία και αυτοτέλεια, η απουσία στρατηγικού σχεδιασμού, σύνδεση με τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, ούτε καν της τοπικής αξιολόγησης στόχων, προσπαθειών και αποτελεσμάτων. Γνωρίζετε όλοι καλά τις μάχες που και εγώ έχω δώσει για η ουσιαστική συμμετοχή του πολίτη παντού. Γνωρίζετε όλοι καλά πόσο σημαντικό θεωρώ το ρόλο του συνδικαλιστικού κινήματος. Αλλά σήμερα έχουμε καταστρέψει τον υγιή συνδικαλισμό στα ΕΗ και τα ΤΕΗ. Η ΕΦΕ δεν είναι τυχαίο, είναι ανύπαρκτη εδώ και χρόνια. Έχουμε παρατάξεις που είτε έχουν ως κίνητρο να μοιράσουν τις εξουσίες, είτε απλά αμφισβητούν τα πάντα και αντιδρούν στα πάντα. Από την αριστερά μέχρι τη δεξιά βλέπουμε να στηρίζεται ένας συνδικαλισμός ψηφοθυρικός της εξάρτησης και του συμβιβασμού. Πίσω από τις πιο επαναστατικές κορώνες κρύβονται οι πιο συντηρητικές πρακτικές της ελληνικής πολιτικής ζωής. Γι' αυτό χρειάζεται να απελευθερώσουμε και τις δυνάμεις του φοιτητικού κινήματος από τη συναλλαγή και να πάρουν την πραγματική τους θέση των πολιτικών προτάσεων, της διεκδίκησης της ποιότητας, της αξιολόγησης του διδακτικού έργου, χωρίς συνδιαχείριση και συμβιβασμούς, χωρίς φοιτητοπατέρες τριαντάριδες, απελευθερώνοντας και τον καθηγητή από μια συναλλαγή που καμία σχέση δεν έχει με το πραγματικό του ακαδημαϊκό έργο. Ας είμαστε ειλικρινείς, τίποτα δεν θα έχουμε κάνει και τίποτα δεν θα πετύχουμε αν δεν εξηγιάνουμε την νοσηρή σχέση που υπάρχει τώρα μεταξύ εκπροσώπων των φοιτητών και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. να δώσουμε τέλος στην αδιαφάνεια, στις πελατειακές σχέσεις, στις αθέμητες συναλλαγές που υποβαθμίζουν τη λειτουργία των μαρευστημίων μας και παράγουν εξαιρετικά αρνητικά πρότυπα στη νέα γενιά μας. Και αυτό περνά αναγκαστικά μέσα από τη σύγκρουσή μας με τις πελατειακές λογικές που κυριάρχησαν τα τελευταία χρόνια στις φοιτητικές παρατάξεις και σε ολόκληρο το σύστημα το πανεπιστημιακό. Είναι αυτή ευθύνη όλων μας. Και καμιά πολιτική δύναμη δεν έχει το δικαίωμα να κρυφτεί από την ευθύνη αυτή ψαρεύοντας τα θολά νερά στο όνομα δήθεν δημοκρατικών δικαιωμάτων των φοιτητών που στην πράξη δεν είναι παρά τα αθέμητα προνόμια μιας μειοψηφίας που νέμεται εξουσίες στον χώρο των πανεπιστημίων και αποτελεί την εμπροστοφυλακή στην προσπάθεια του να μην αλλάξει τίποτα, να μην θυγούν τα κακώς κείμενα. Εγώ καλώ κάθε φοιτητή να συμμετάσχει στη μεγάλη προσπάθεια αλλαγής του ελληνικού πανεπιστημίου. Συμμετοχή στον αγώνα για τον νέο προσανατολισμό που θέλουμε για τα πανεπιστήμια μας. Για πανεπιστήμια και ΤΕΗ που θα εγγυώνται πράγματι την ελευθερία σκέψης που σήμερα δεν υπάρχει ουσιαστικά. Που θα δίνουν πολλές επιλογές ζωής και επαγγέλματος. Που δεν θα κλείνουν πόρτες στο νέο αλλά θα του ανοίγουν ευκαιρίες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές. Που θα κοιτάνε τις ανάγκες του φοιτητή και όχι των συντεχνιακών συμφερόντων μιας ακαδημαϊκής κοινότητας, που θα συνδέονται άρρηκτα με την περιφερειακή ανάπτυξη, όχι την ανάπτυξη της τοπικής καφετέριας, αλλά της πραγματικής τοπικής οικονομίας μέσω ερευνών, καινοτομιών, εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης, μέσω συνεργασιών με τις παραγωγικές δυνάμεις κάθε τόπου, αναδεικνύοντας και την αναπτυξιακή ταυτότητα κάθε περιοχής, συμβάνοντας καθοριστικά στην γεωργία ή στον τουρισμό, στον πολιτισμό ή στην πολεοδομία, στην πράσινη ενέργεια ή στην ναυτιλία. Ένα πανεπιστήμιο που θα πρωτοπορεί εκεί που η Ελλάδα έχει και έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και έτσι θα προσελκύει το ενδιαφέρον όχι μόνο του Έλληνα φοιτητή, αλλά και του ξένου φοιτητή. Ένα πανεπιστήμιο και ΤΕΗ που θα συνδέεται με την κοινοκτημοσύνη της παγκόσμιας γνώσης στον ψηφιακό χώρο και θα μπορούν να σταθούν ισότιμα και πρωτοπόρα εκεί. Έχει κανείς αναρωτηθεί γιατί δεν έχουμε ξένους φοιτητές στη χώρα μας που να έρχονται και να πληρώνουν τα διδακτρά τους, όχι ο Έλληνας φοιτητής αλλά ο ξένος, όπως γίνεται σε πολλές άλλες χώρες. Γιατί αντί να εξάγουμε φοιτητές δεν εξάγουμε γνώση. Γιατί τα ιδρύματά μας να μην είναι ιδρύματα ποιότητας ανταγωνιστικά διεθνώς ανοιχτά και διεθνοποιημένα όπως αξίζει και όπως μπορεί ο ελληνισμός και το έχει αποδείξει. Όπως έχει αποδείξει η διασπορά μας σε κάθε ακαδημαϊκό φορέα στο εξωτερικό. Προσελκύοντας θα μπορούσαμε βεβαίως φοιτητές και ερευνητές από τα Βαλκάνια, από τον Αραβικό κόσμο, από τον Κάφκασο, την Ουκρανία και Ρωσία, από την Νότια Ανατολή, από την Αφρική, την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά βεβαίως και από τον ελληνισμό της διασποράς. Επίσης, στη χώρα μας έχουμε δυστυχώς μεγάλο αριθμό ανέργων, όπως και ένα μεγάλο αριθμό γυναικών που έχουν παραδοσιακά αποσυρθεί από την αγορά εργασίας. Αναρωτηθήκαμε γιατί τα ΑΕΗ και τα ΤΕΗ μας, σε αντίθεση με πολλές άλλες χώρες, δεν έχουν σοβαρά και εκτεταμένα προγράμματα εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης ανέργων. Γιατί δεν ανοίγουν σε διαβίου εκπαίδευση για να δώσουν πολλές ευκαιρίες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, σε ενήλικες, σε γυναίκες, σε αγρότες, σε επιχειρηματίες, σε επαγγελματίες που θέλουν είτε να ανανεώσουν είτε να αποκτήσουν νέες γνώσεις και προσόντα. Μας φταίει η εσωστρέφεια που δημιούργησε ένα κρατικιστικό σύστημα χωρίς αντανακλαστικά για τις εξελίξεις και το οικονομικό, στο οικονομικό ή το κοινωνικό περιβάλλον. Με αυτό το νομοσχέδιο απελευθερώνουμε τα ΕΗ και τα ΤΕΗ από τον κρατισμό και τα παραδίδουμε στην κοινωνία ως δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Δηλαδή ιδρύματα που λειτουργούν για το δημόσιο συμφέρον, όχι για τις στενές συντεχνίες ενός κρατικού μορφώματος. Με γνώμονα τις κοινωνικές και οικονομικές προτεραιότητες, μακριά απελευθερωμένα από τις πελατειακές πιέσεις, αλλά με αξιολόγηση και πιστοποίηση για την ποιότητα και το πραγματικό τους έργο. Και γι' αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα κρινόμαστε. Κρίνεται η ειλικρίνεια των προθέσεων όλων μας όταν διακηρύττουμε ότι θέλουμε τις μεγάλες αλλαγές που θα διορθώσουν τα κακώς κείμενα του παρελθόντος. Σήμερα κρίνεται το ποιες δυνάμεις είναι πραγματικά διατεθειμένες να συμβάλλουν στην αλλαγή της χώρας Και εμείς είμαστε έτοιμοι και εμείς συνεχίζουμε και εμείς αποδεικνύουμε καθημερινά ότι το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα και αυτή η κυβέρνηση είναι η δύναμη και θέλουμε να είναι και άλλες που ακριβώς κάνουν αυτές τις μεγάλες αλλαγές. Ή αντιθέτως, για άλλη μια φορά, δυνάμεις που δίνουν μια μάχη όπισθο φυλακής για να μην αλλάξει τίποτα στη χώρα μας. Να μείνουν όλα στάσιμα, σαν να ήταν τέλεια. Σαν να μην υπήρχαν προβλήματα. Σαν να ήταν όλα καλώς καμωμένα. Και ότι απλά κάποιοι άλλοι φταίνε για τη μοίρα μας. Και ειδικά όταν μιλάμε για το σύστημα παιδείας μιας χώρας, τον ακρογωνιαίο λίθο που τελικά παράγει πολιτισμικά, κοινωνικά πρότυπα σε μια κοινωνία, καθορίζει το μέλλον της χώρας μας και είναι ο πυρήνας της συνοχής της κοινωνίας μας. Θέλουμε το νέο της πρωτοβουλίας και της πρωτοπορίας. Στην επιστήμη και στην κοινωνία. Στη σκέψη και στην πράξη. Ένα πανεπιστήμιο χώρο δημιουργίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, το παρόν νομοσχέδιο, όπως και κανένα νομοσχέδιο, δεν είναι πανάκια. Δεν είναι και το τέλος της προσπάθειας. Είναι μια αναγκαία νέα αρχή. Απογαλακτίζεται το ελληνικό πανεπιστήμιο από μια γραφειοκρατική δουλεία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο συγκεντρωτισμός του ελληνικού κράτους πέρασε και σε συγκεντρωτισμό στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ. Αλλά θα αναγκαστεί τώρα να βρει τον δικό του βηματισμό, το πανεπιστήμιο και τα ΤΕΗ. Να μπορεί πολύ πιο σύντομα, πολύ πιο αυτόνομα να αποφασίζει, αλλά και να κρίνεται. Και αυστηρά από τις αποφάσεις αυτές που θα παίρνει. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε ακόμα σημαντικά βήματα αλλαγών να κάνουμε. Τα επαγγελματικά δικαιώματα δεν είναι δουλειά του κράτους, αλλά των επαγγελματικών φορέων, των επιμελητηρίων. Και θα κρίνεται αντικειμενικά το έργο των ΑΕ και των ΤΕΗ για το αποτέλεσμά τους. Την ουσία και όχι το χαρτί που θα σφαγίζουν. Το τι διδάσκουν θα είναι δικό τους θέμα. Σε ποιο επίπεδο, τι τίτλους, ποια τμήματα, ποιοι καθηγητές. Αλλά θα κρίνονται για το αν αυτό που δηλώνουν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Θα αξιολογούνται εάν ένα μάστερ είναι πραγματικά μάστερ. Και αυτό και από τις αρχές πιστοποίησης, από τον ίδιο τον φοιτητή που θα έχει μεγαλύτερη ευχέρεια επιλογών, όπου η επιλογή του θα είναι και κριτήριο χρηματοδότησης, και βέβαια και από την αγορά που και σήμερα αμήλικτα κρίνει την ποιότητα των σπουδών σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Παραμένει επίσης ζητούμενο το μεγάλο θέμα των εισαγωγικών εξετάσεων, όπως και του προσδιορισμού των αριθμών των φοιτητών, όπου πρέπει να φύγουμε από το λεγόμενο νούμερος κλάουζος. Να φύγουμε από την έννοια της εισαγωγής επίσης με προκαθορισμένο επάγγελμα. Να δώσουμε δηλαδή ευελιξία και ελευθερία στις επιλογές του φοιτητή όταν μπει μέσα στο πανεπιστήμιο ή το ΤΕΙ. Κάτι που θα σπάσει το κόστος της φροντιστηριακής προετοιμασίας που σήμερα έχει υπονομεύσει κάθε έννοια δωρεάν παιδείας. Κάνουμε σήμερα ένα μεγάλο βήμα μετά από ουσιαστικό, θα λέγαμε εξονυχιστικό, δημοκρατικό διάλογο σε όλα τα επίπεδα. Είναι ένα αποφασιστικό, ένα καθοριστικό και ιστορικό, θα έλεγα, βήμα για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Μια μεγάλη μεταρρύθμιση με την οποία αλλάζουμε τη λογική του συστήματος. Μια αλλαγή που θα αφήσει τη σφραγίδα του για πολλά χρόνια στην ιστορία του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας. Ας σταθούμε όλοι αντάξει της ευθύνης μας να αλλάξουμε αυτή τη χώρα, στηρίζοντας αυτή την προσπάθεια. Μια προσπάθεια που αφορά το μέλλον της χώρας, το μέλλον των νέων μας, τους οποίους πρέπει να εξοπλίσουμε με την ελευθερία, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, αναλυτική σκέψη, να μπορούν να χτίσουν την Ελλάδα στην οποία θέλουν να ζήσουν. Να σταθεί και η Ελλάδα στις δικές της και όχι σε δάνειες δυνάμεις. Οι πολίτες στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, λένε όχι στη στασιμότητα και την οπισθοδρόμηση, θέλουν μεγάλες αλλαγές. Εμείς θα προχωρήσουμε. Η Ελλάδα αλλάζει και θα αλλάξει. Ευχαριστώ.